Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 27. februāra saimas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemti trīs priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 27. Februāra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli un iekļaut to 2014. Gada 6. Marta saimas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīt. Savukārt juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 27. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījuma civilprocesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 27. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījuma likumā par radiācijas drošību un kodola drošību. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad pirmā darba kārtības sadaļa par iesniegtajiem likumprojektiem. Kolēģi, ir sākusies plenārsēde. Jā. Tās draudzīgās sarunas. Paldies. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par vienošanos par grozījumiem 1995. Gada 22. Februāra Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības nolīgumā par automobīļu starptautisko satiksmi. Nodot ārlietu komisijai, budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot kā ārlietu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina deputātu Klementjevu pa Tapkina Orlova Ribakova Zariņa iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli un nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Klementjevs.
Jā, labrīt! Es gribu atgādināt jums, ka 2009. Gadā 23. Oktobrī ministra kabinets samazināja likmi, kur attaisnoja no 300 latiem līdz 150 latiem. Tas nozīmē, ka šodien šī likma pastāv, un es skatu uz to, ka politiskā elita paziņoja, ka krizes beidzās, un ko mēs mierīgi šodien varam atgriezties tajā pašā normālā režīmā, kad mēs rūpējamies par cilvēkiem, kuri mēģinā izlietoties un tērē savus naudas medicīnas pakalpojumiem. Es uzskatu, ka šodien mēs varam atļauties dot signālu cilvēkiem, ka ieguldot savus bērnus izglītībā vai maksājot par medicīnas pakalpojumiem, ka valsts, ja iesniegti būtu papīri, attaisnos viņam izdevumus, atdos atpakaļ agrāk iemaksāt nodokli. Sakarā to es lūdzu atvērt šo likumu un steidzamību kārtību izskatīt viņu budžeta komisijā. Es gribu pateikt, ka tas arī solīts deklarācija, kur parakstīja tikko ministra kabineta locekļi, un tas ir atspoguļots Nacionālā attīstības plānā uz 6 gadu atpakaļ, ka mums vajag mudināt cilvēkus vairāk un vairāk, ieguldīt līdzekļus savu veselības stāvoklī un uzlabot savu zināšanas pilnvarošanā. Mēs nevaram tikai deklarēt un stāstīt cilvēkiem, ko viņam vajag darīt, ja mēs reāli viņus neatbalstīsim. 150 lati šodien tas nav vispār nekāda summa, mēs ļoti labi saprotam, ka tikai aiziet pie zubārsta mēs varam izturēt vienā gājienā daudz vairāk. Un tas nav pilnīgi cipars, kurš atpoguļo reālu situāciju, cik dārgi maksā šodien izglītība. Ja deputāti nezin vai necerās, ka šodien magistra grāda saņemšana maksā vairāk nekā 3000 lat. Tas nozīmē, ka cilvēks, ja no savas kabas apmaksā šo pakalpojumu, viņš var saņemt atpakaļ no valsts, kaut kā 10-15 gadus to atmaksā atpakaļ. Sakarā to mēs piedāvājam grozīt likumu un ielikt likmi 320 eiro. Tas nav daudz, bet tas viens solis uz priekšu, un tas ir uz 70 latiem vairāk nekā šodien ir paredzēt ministra kabineta noteikumu. Paldies par atbalstu, es domāju, ka tas izdevīgi visiem mums, ja mums būtu izglītota un vesela paudze cilvēku, kurš šodien jau sāk maksāt nodokļus. Paldies.
Paldies, pret pieteikusies runāt deputāte Lolita Čigāne.
Cienījamā saimes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, es gribētu tomēr aicināt neatbalstīt šo saskaņas centra kolēģu priekšlikumu. Klementjeva kungs teica, ka šis priekšlikums rosinās cilvēkus tērēt vairāk un vairāk. Diemžēl Klementjeva kungs acīm redzami ignorē realitāti, kas ir mūsu valstī, proti 1/3 no visiem darba ņēmējiem strādā par minimālo algu. Ja mēs paskatāmies uz šodienas statistiku, mēs redzam, ka jau esošie limiti, tātad šie 150 lati, kas ir paredzēti attaisnojumiem izdevumiem par izglītību un veselības aprūpi, jau šobrīd cilvēku lielākā daļa šos te limitu griestus nesasniedz un nespēja iesniegt apliecinājumu, ka tiem ir radušies šādi te izdevumi. Cienījamie kolēģi, mēs esam daudz runājuši par to, ka nevienlīdzība ir viena no vislielākajām problēmām, viens no vislielākajiem izaicinājumiem, kas mūsu sabiedrībai šobrīd ir, un ka tas vislielākajā mērā bremzē mūsu sabiedrības attīstību. Diemžēl, kolēģi, man jāsaka, ka šis saskaņas centra priekšlikums nevienlīdzību nevis mazina, bet tieši vairo. Tas ir pēc savas būtības regresīvs, un tas dod papildus priekšrocības cilvēkiem, kuri jau šobrīd ir turīgi, kuri var atļauties salīdzinoši dārgu veselības apdrošināšanu, kuri var atļauties savus bērnus sūtīt salīdzinoši dārgās maksas skolās. Šādai publikai šis priekšlikums būtu ļoti patīkams. Tomēr uz nevienlīdzības mazināšanu tas neatstātu nekādu pozitīvu efektu. Klementjeva kungs, runājot par to, kāpēc ir nepieciešams šāds priekšlikums, arī sacīju, ka es uzskatu, ka mēs to varam atļauties. Cienījamie kolēģi, varbūt opozīcija tā var atļauties runāt. Tomēr šis ļoti lielā mērā izskatās pēc vienkārši bezatbildības. Mums ir jādomā par to, kuru nodokli tad mēs šobrīd konkrēti aizskaram ar šiem likuma grozījumiem. Tas ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, kas nereti tiek dēvēts arī par pašvaldību nodokli. Mēs ļoti labi zinām, ka 80% no šī nodokļa nonāk tieši pašvaldību budžetos. Ko nozīmē mēs šobrīd varam atļauties tērēt vairāk? Ja mēs paskatāmies šī likuma projekta anotāciju, tur ir teikts, tam ir fiskālā ietekme uz valsts pamatbudžetu un pašvaldību budžetiem, kuru nav iespējams aprēķināt. Cienījamie kolēģi, šis ir ļoti bezatbildīgi. Tātad saskaņas centrs grib, lai mēs šādu grozījumu pieņemam, un valdība pēc tam domā, kā šo te ienākumu zudumu kompensēt pašvaldībām. Es aicinu neatbalstīt.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Klementjeva pat apkino ar Lauru Ribako un Zariņu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 41, saturas 16, likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies! Saimes prezidijas ierosina deputāta Gešina Elksteņa Orlova Ribakova Tutina iesniegto likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, cienamie kolēģi! Grozījumi nekustāma īpašuma valsts kadastra likumā ir solis ceļā uz dalīta īpašuma problēmas atrisināšanu. Ir labi zināms, ka pašlaik vērtība zemes gabaliem, uz kuriem īpašumu tiesības atjaunojuši bijušie īpašnieki un viņu mantinieki, un uz kuriem atrodas daudz dzīvokļu dzīvojamas mājas, ir jūtami sadardzināta. Būtībā šo zemes gabalus nevar izmantot pilnvērtīgi. Vienīgais izmantošanas veids ir acimredzams. Uz zemes gabalā atrodas dzīvojama ēka, un zemes īpašnieks var iekasēt nomas maksu no dzīvokļu īpašniekiem. Vienkārši par to, kā viņu mājai nav paveicies, un tā padomju gados ir uzcelta tajā vietā. Tieši zemes gabala kadastrāla vērtība nosaka nomas maksas lielumu. Likumā noteikts, ka nomas maksa nevar pārsniegt 6% no kadastrālas vērtības. Rezultātā, jo augsta kadastra novērtēt zemes gabals, jo lielāki ir iedzīvotāju izdevumi. Mūsu skatījumā kadastrālas vērtības samazināšana šādiem zemes gabaliem ļautu samazināt izdevumus dzīvokļu īpašniekiem, kuri ne jau no savas gribas ir kļuvuši par situācijas cilniekiem. Šāds lēmums būtu taisnīgs. Šādu zemes gabalus nebūtu jāvērtē pēc tiem pašiem kritērijiem, pēc kādiem tiek vērtēti citi zemes gabali, jo šādu īpašumu iespējama izmantošana ir stingri ierobežotā. Un tas ir pamatots iemesls kadastrālas vērtības samazināšanai. Tāpēc esam iesnieguši izskatīšanai atbilstošus grozījumus nekustāmā īpašuma valsts kadastra likumam. Saskaņā ar mūsu likuma projektu līdz šā gada 31. decembrim ministru kabinetam ir jāsamazinā kadastrālā vērtībā tiem zemes gabaliem, uz kuriem īpašumu tiesības atjaunojuši bijušie īpašnieki un viņu mantinieki, atbilstoši likumam par zemes reformu Latvijas pilsētās, ar nosacījumu, ka uz šiem zemes gabaliem atrodas daudz dzīvokļu dzīvojamas mājas. Vēlos uzsvert, ka kadastrālas vērtības samazināšana ir veids, ka tikai uz noteiktu laiku atvieglot dzīvokļu īpašnieku situāciju ēkās, kuras atrodas privātas zemes, taču uz privātas zemes, taču tā nav panacēja. Mēs uzskatām, ka vienīgais patiesi iedarbīgais veids, kā atrisināt tā saucamā dalītā īpašuma problēmu, ir panākt, lai gan ēka, gan zemes gabals piederētu vienam īpašniekam un šīnī gadījumā dzīvokļu īpašnieku biedrībai. Taču lēmuma pieņemšanā, ko gaida tūkstošiem cilvēku, jau vairākus gadus tiek atlikta. Un visu šos gadus māju iedzīvotāji, kuru ēka atrodas uz īpašnieka zemes, ir spiesti katru mēnesi maksāt nepamatoti lielas summas par nomu. Atsevišķos gadījumos maksājums vienam dzīvoklim gadā pat pārsniec 1000 eiro. Šajā situācijā mēs uzskatām, ka ir jācinās par jebkuru iespēju, lai samazinātu iedzīvotāju izdevumus, tāpēc iestājāmies par nepieciešamību samazināt kadastrālo vērtību. Ceram uz Saeimas vairākuma atbalstu. Paldies!
Paldies! Pret pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Labrīt, augstu godātā Saeimas priekšsēdētā, kolēģi! Latvijā lielākais dzīvokļu skaits, kur ir šie dalītie īpašumi, ir tieši Rīgā. Līdz ar to pārsvarā tie ir mikrorajoni, šajos mikrorajonos piespiedu nomas problēmas skar lielāko iedzīvotāju daļu. Daudzos gadījumos daudz dzīvokļu dzīvo mēka ir piesaistīts lielāks zemes gabals kā funkcionāli nepieciešams mājas apsaimniekošanai. Kā rezultātā dzīvokļu īpašnieki pārmaksā par zemes gabalu lietošanu gan nomas maksas veidā, gan nodokļa veidā, gan uz teritorijas apsaimniekošanas maksas rēķina. No nomnieku viedokļa raugoties, zemes vērtības platība, kas ir virs funkcionāli nepieciešamās, tās nomas cenai vajadzētu būt nulē. Līdz ar to, nosakot konkrēti zemes gabals kadastrālo vērtību, jāvadās ne tikai no attiecīgās bāzes vērtības, bet arī no funkcionāli nepieciešamās zemes gabala lieluma. Nepieciešamais zemes gabala lielums savukārt ir atkarīgs no apbūves intensitātes stāvu skaita, ko noskat vietējās pašvaldības apbūves noteikumi. Līdzīgi kā raugoties no zemes īpašnieku viedokļa, zemes vērtības platībai, kas pārsniec funkcionāli nepieciešamo, arī viņam šī platība ir neizmantojama, tātad vērtība tū nulē. Iemesls vairumā gadījumā zemes īpašnieks to tehnisms nevar izmantot citam mērķim. Saskaņā ar valsts zemes dienas datiem Rīgā šādu gadījumu, kur ir piespiedu nomas attiecības, ir aptuveni 45%, mikrorajonos tie ir 75%, ko skar šī problēma. Tas ir ļoti liels skaits, un problēma tiešām ļoti aktuāla, un tāpēc arī Saeimā notiek darbs, lai mēģinātu rast risinājumu. Situācija ir tāda, ka vidē Rīgā uz vienu dzīvokļu platības kvadrātmetru ir piesaistīti 1,5 kvadrātmetru zemes platības vienota dzīvokļu īpašuma gadījumā, bet dalītā īpašuma gadījumā šie kvadrātmetri ir 2,3, tātad tuvu divreiz vairāk nekā, ja īpašums ir vienots. Un tā ir liela problēma. Dalītā dzīvokļu īpašuma gadījumā dzīvokļu īpašnieki ir spiests maksāt pārāk augstu nomas maksu par attiecīgās zemes gabalu lietošanu, augstāku apsaimniekošanas maksu, arī par to, kas viņiem nemaz nav vajadzīgs. Tātad par šiem futbola stadioniem, ko mēs visi ļoti labi zinām šo situāciju. Un šeit viņi maksā pēc tās vērtības, ko ir pašvaldība noteikusi arī šī apbūves, kam šī zeme lietošanas mērķis, un tā ir daudzstāvu apbūve. Un tātad tas, ko es piedāvāju pārskatīt šo tas veidu, kādā veidā mēs aprēķinam šo te kadastrālo vērtību. Tātad rast kaut kādas risinājumus šajos saskaitāmajos. Un es uzskatu, ka saskaitāmajos viss ir pareizi. Problēma ir cita. Problēma jāapstās, kas šajos saskaitāmajos šie lielumi, tātad zemes gabā lielumi, kas tiek ierēķināti. Kā arī zemes lietošanas mērķis, zemes kadastrālā vērtība vispārējā gadījumā aprēķināma kā bāzes vērtības reizinājums ar zemes kvadrātmetru skaitu, kas paredzēts mērķim. Lielā gadījumā Rīgā tas ir daudzstāvu dzīvojamās mājas apbūve. Arī šie futbola stadioni aizliedzam daudzstāvu dzīvojamās mājas apbūve, kas nav pareizi. Zemes lietošanas mērķa noteikšana ir pašvaldību kompetences jautājums. Pašvaldība ir tiesīgs mainīt zemes lietošanas mērķus zemes platībai, kas ir virs daudzdzīvokļu ēkai nepieciešamās. Visloģiskākā maiņa būtu no šī te daudzdzīvokļu apbūves uz parku teritoriju, uz citu publisku lietošanu izmantojumu zemi. Un tad šo kadastrālo vērtību arī bez likuma izmaiņām varētu ļoti būtiski samazināt. Šīs atšķirības ļoti lielas. Tas, ko mēs darām Saeimā tagad tiek skatīts likuma projekts, kas ir jau pirms otrā lasījuma, un, manuprāt, ļoti veiksmīgi tiek virzīts priekšu, un kas paredzēs iespēju iedzīvotājiem nodalīt šos futbola laukumus, nodalīt šīs funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu no tā, kas viņam nav vajadzīgs, un ko dati liecina, tie tiešām ļoti liela, divreiz lielāka zemes gabala ir piesaistīta šīm tam mājām, kur ir piespiedu nomas attiecības. Tas ir pirmais, kas jāizdara, tas varētu tā tīri teorētiski uz pusi jau samazināt šos maksājumus dzīvojamā mājā. Tāpat mēs atsakamies no šī nodokļa maksājuma, kur jau panāk konceptuālā vienošanās, kas samazinātu tīri maksājumu ziņā par 3% maksājumu, kas ir no 7,5 uz 4,5%, kas dotu diezgan lielu šo te atslogu iedzīvotājiem. Un pats galvenais, šis likumprojekts radīs likumdošanas bāzi.
Nē, kungs, jūs laiks ir beidzies.
30 sekundes, lūdzu.
Deputāti neiebilst.
Šis likumprojekts, ko mēs tagad esam jau izskatījuši līdz otrajam lasījumam, dos iespēju radīt bāzi tālākiem likumprojektiem, kas varēs ļaut izbēgt nekustām dalīto īpašumu kā tādu. Tāpat laikā samazinot būtiski, samazinot vismaz uz pusi, samazinot šo te maksājumu par iedzīvotājiem maksājumu par šiem piespiedu nomas attiecībām. Šis piedāvājums šo problēmu nerasina un arī nedod nekādu perspektīvu viņu risināt. Kā jau minēju savā runā, pašvaldība pati var pārskatīt šos te saskaitāmā vērtības vienības un tādējādi samazināt šo vērtību jau tagad bez likuma došanas izmaiņām. Pašiem vajag mazliet iniciatīvu lielāku. Un, bet, protams, šis likumprojekts aktualizē problēmu, par to paldies, bet tomēr aicinātu viņu neatbalstīt un strādāt tālāk pie Valsts pārvaldes komisijā esošā likumprojekta. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret, lēms jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāta Gešina Elksniņa Orlau Ribako un Tutina iesniegto likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā nodot juridiskai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 46, atturas 13 likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies! Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu civila procesa likumā nodot juridiskajai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Valdes Zatlera iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 27. februārī. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs teikat informēti. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – deputātu pieprasījumi. Nākamais darba kārtības jautājums – deputātu Zariņa, Elksniņa, Gešina, Mirska, Ivanova, Ribakova un citu. Pieprasījums ministru prezidentei lēmdotais traujumai par valdības deklarācijā minēto prioritāšu izpildi. Pieprasījumu komisijas vārdā – deputāts Romolds Ražuks.
Cienījamās saimās priekšsēdētājā kolēģi, Saimas pieprasījumu komisija saņēma un izskatīja deputātu Zariņa, Gešina, Elksniņa, Ribakova un citu pieprasījumu par valdības deklarāciju minēto prioritāšu izpildi. Pieprasījumu komisija uzaicināja un savā sēdē uzklausīja izglītības un zinātnes ministri Inu Druvietes kundzi un pieaicinātos ministrijas ekspertos par doto jautājumu. Pēc diskusijas pieprasījumu komisija nolēma šo pieprasījumu neatbalstīt.
Uzsākam debatas sodas deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Viens no galvenajiem sabiedrības nabadzības un pieaugošās sociālās nevienlīdzības iemesliem ir mūsu tautsaimniecības zemā produktivitāte, zemais ražību un līmenis, kas lielā mērā ir valdības veiksmes stāsta piekauptās politikas rezultāts, kad cenšoties panākt īstermiņā skaistus fiskālos un makroekonomiskos rādītājus, tika ziedoti ilgspējīgai svarīgi attīstības faktoru finansējums. Tas ir apgriežot finansējumu civilā kapitālam, zinātnei, veselībai, nepieciešamai infrastruktūrai, kas būtu vajadzīga, lai šeit mēs varētu radīt ražīgāku ekonomiku. Nušķiet, valdība to ir sapratusi un savā valdības, jaunās valdības deklarācijā kā pirmo prioritāti ir ierakstījusi zināšanu ekonomiku, jo nav cita ceļa, kā mēs varam kļūt bagātāki, kā mūsu sabiedrībā kļūt sasniegt augstāku labklājības līmeni, kā vien paaugstināt šo produktivitāti, spējot ražot produktus ar augstāku pievienoto vērtību. Tas nav iespējams, ja mēs nepanākam to, lai mūsu ražošana un zinātne varētu kopīgi izmantot tās iespējas satikties un radīt šos produktus. Tātad nepieciešams būtu finansēt ne tikai zinātne, ne tikai parūpēties par zinātniekiem, ne tikai parūpēties par pētniecības iespējām, bet arī par šo iespēju, lai zinātne un ražošana varētu satikties. Diemžēl tas, ko mēs redzam no tiem dokumentiem, ko valdība ir sagatavojusi, šādas zināšanu ekonomiku sekmīgi īstenot nebūs iespējams. Ļoti konkrēti, ja mēs runājam, tad 2013. gada 17. decembrī ministru kabinets pretēji sociālo partneru iebildumiem akceptēja informatīvo ziņojumu par viedās specializācijas stratēģijas izstrādi, kā arī par zinātnes tehnoloģijas attīstību un inovācijas pamatnostādnēm. Kāpēc šis ir svarīgs fakts, par ko es pieminu? Jo, redziet, ir paredzēts tā mūsu valdības uzstādījumos, kad naudas mūsu pašiem zinātnē nebūs, visu šo nepieciešamo finansējumu mēs ņemsim no Eiropas struktūra fondiem. Bet Eiropas struktūra fondi, kā ex-ante nosacījumi, paredz to, ka mēs varēsim dabūt naudu šai zināšanu ekonomikai tikai pie nosacījumiem, ja būs sagatavota tā saucamā viedā specializētā stratēģija. Problēma ir tāda, ka tas dokuments, kas pašlaik ir pieņemts, viņš neparedz iespēju Latvijas zinātnē atbalstīt rūpniecību, jo tā ietvaros nav plānots izveidot inovāciju procesam atbilstošu infrastruktūru publiskajā sektorā. Un šāda pieeja viņa sabotē pēc būtības nacionālo attīstības plānu, kā arī padara par pilnīgi tukšu neiespējumu šo ekonomikas uzrāvienu. Un prioritāti zināšanu ekonomiku pārvērš par tukšu tēzi. Problēma vēl ir tajā, ja mēs paskatāmies, kāda mums vispār ir šī tā saucamā viedā specializētā stratēģija, tad mums tāda dokumenta vispār nav, ir tikai vienkārši informatīvs ziņojums, kurš tālāk atsaucās uz vietni citiem dokumentiem. Un tā problēma ir tāda, ka šajos dokumentos ietvērtās nostādes ir savstarpēji pretrunīgas, kas savukārt nozīmē to, ka tas finansējums, ko mēs ceram saņemt no Eiropas, pat ja viņi mums iedos uz šādiem nosacījumiem, viņš tiks atkal izmantots nemērtiecīgi, sadalīti un beigās atkal no tā nebūs īpašas jēgas. Tā otra lieta, ja mēs ejam tālāk par šo, ka šeit ir ne tikai principiāls pretrunas, bet šeit, ja mēs paskatāmies kaut vai šajos pašos dokumentos, mēs atkal redzam skaitliskas pretrunas. Piemēram, šajās pašās pamatnostādnēs tiek paredzēts, ka kopumā infrastruktūras struktūra fondu finansējums zinātnei tehnoloģiju attīstībai un inovācijām tiek plānots 550 miljonu eiro apmērā. Bet ja mēs sākam tālāk summēt pacēšķam pozīcijām, tad mēs iegūstam, ka faktiskā finansējuma apjoms ir tikai nedaudz vairāk par 552 miljoniem. Atkal izglītības un zinātnes ministrijai pazuduši 6 miljoni. Kur viņi ir palikuši? Tāpatās, ja mēs paskatāmies tālāk, cik tieši izglītības un zinātnes ministrija paredzēts šis finansējums, tur ir rakstīts, ka tie ir, kopsavilkumā ir rakstīts, ka šī summa ir 330 miljoni eiro. Taču, ja mēs sākam iet pa pozīcijām, sanāk 320 miljoni, atkal 10 miljoni kaut kur ir pazuduši. Tas viss uzdod pamatot jautājumu, cik profesionāli un cik pārdomāt un cik reāli vispār ir taisīts šis dokuments. Pieprasījuma komisijā izglītības ministrs atrunājas, teica, nu jā, nu tie tentatīvi cipari, viņi visu laiku mainās, mēs tagad runājot ar Eiropas komisiju, tie aktuālais finansējums beigās tomēr viss būs kārtībā, tur mēs visu daram pārdomāti. Kolēģi, paņemšu jums konkrētas piemēras, lai jums nebūtu garlaicīgi. Tātad, kas ir šī septītajā projektā darbības programmas, kuru izglītības un zinātnes ministri iesniegus attiecībā uz šo sadaļu? Tātad, mēs runājam par zināšanu ekonomikas attīstību. Minēšu jums konkrētus priekšlikumus, kas ir ietverti šī iesnieguma Eiropas komisijai. Tātad, zinātnē un pētniecībā strādājušo skaits 2012. Gadā ir aptveni minēts 5600 cilvēku. Vai jūs zinat, cik viņš ir paredzēts īstenojot šo skaisto zināšanu ekonomiku 2023. Gadā? Kā iespējamais tiek minēts 5800 zinātnieku un pētnieku. Tas ir par 10 gadiem, par 300 zinātniekiem vairāk būs. Nu, kur mēs šeit redzam nopietnu attīstītumu visam pasākumam? Vēl interesantāk paliek, ja mēs paskatāmies citu sadaļu, kurā mūsu izglītības zinātnes ministrija piedāvā, kādu viņa redzējumu attiecībā uz atbalstīto un akceptēto Horizonta 2020 projektu skaitu. Tad, kolēģi, Horizonta 2020 tie ir tie projekti, kas ir balstīti uz ekscelences principu, tad izcelība Eiropas līmenī. Tad to, ko ieraksta mūsu izglītības zinātnes ministrija, viņa prognozē, ka mums būs tādu projektu, akceptētu un atbalstītu vairāk kā 1000. Tātad šie 5800 zinātnieki radīs akceptētus un atbalstītus vairāk kā 1000 projektus. Un tas ir vienkārši nereāls cipars. Tas apmēram tāpatās kā paziņot pašlaik, kad uz nākošo olimpiādi mums būs 10 zelta medaļas. Bet mēs turpināsim daudz maz strādāt tāpat, kā mēs strādājam. Tas ir vienkārši nereāli cipari, kas viss liek uzdot pamatot jautājumu, cik vispār liela sapratne ir tiem atbildīgām amatpersonām, kas strādā šo dokumentu. Tā problēma, ko mēs vēl nācās identificēt šī pieprasījuma komisijā, diskutējot ar izglītības un zinātnes ministriju, kad principā nav vispār sapratnes par to, kas tā tāda inovācija infrastruktūra ir un kā viņa būtu jāveido, lai tiešām šeit reāli rastos šī iespēja mūsu uzņēmumiem un zinātnē satiktos. Satikties. Tas bija visi jautājumi, kuri bija adresēti attiecībā uz inovāciju infrastruktūru, tika runāts par pētniecības infrastruktūru, vispār nesaprotot atšķirību starp šīm divām lietām. Es saprotu, ka arī daudziem no jums būs grūti saprast šo atšķirību, tāpēc to mēģināšu paskaidrot tādos aktuālos salīdzinājumos, teiksim, ņemot vērā olimpiādi. Tātad, pieņemsim tas, par ko runājot par šo medaļu skaitu, kā mums iegūt. Mēs saprotam, teiksim, paņemam bobsleju. Bobslejs, kur mēs dabūjām medaļas. Mēs tagad pasakām, ka uz nākošu olimpiādi mums būs 3 zelta medaļas. Kas priekš tā ir vajadzīgs? Ļoti pareizi, jā. Jātrenē ir mūsu bobslejisti. Jāatrod ir nauda tiem bobslejistiem, kas brauks. Svarīgi atrast naudu kamanām, lai mums būtu jaunas kamanas. Un ar to arī īspratnē izglītības un zinātnes ministrija apstājas. Ar to arī mums pietiks. Bet kur tad paliek bobsleja trase? Mums taču vajadzīga arī bobsleja trase, kur šie bobslejisti, tātad pārnesti mūsu zinātnieki, kur šīs bobsleja kamanas, tātad mūsu zinātnieku pētniecības šī visas iestrādnes, varētu reāli testēt un novest līdz gatavam produktam. Tas, ko piedāvā izglītības un zinātnes ministrija analoģijās, tas ir, mums ir vajadzīgas 10 medaļas, to mēs esam ieprognozējuši, bobsleja kamanas mums ir, bobslejistiem naudu iedosiet uz priekšu, kā jūs brauksiet, tas neinteresē nevienu. Tas ir vienkārši milzīgs absurds. Par to ir ļoti uztraukušies arī mūsu vadošie zinātnieki un pētnieki. Un nevelti pāris nedēļas atpakaļ jūs redzējāt arī praktisku piemēru, kas dēļ šādas nepārdomātas politikas notiek mūsu valstī, kad pētniecības mūsu pašu infrastruktūrā, mūsu pētniecības infrastruktūrā, mūsu zinātnieku radītie produkti tiek tālāk izmantoti, lai radītu jau no priekš tirgus gatavs produktus inovāciju procesā, kuri maksās miljardus, kuri ir miljardu vērti, bet viņi mums iet garām, tāpēc, ka mums šeit nav šīs inovācijas infrastruktūras. Mēs, un tas, ko mēs no savas puses joprojām nesaprotam šo faktu, nesaprotam šo reālo iespējamību, kā mēs varētu padarīt savu tautsaimniecību produktīvāku, ražīgāku, kā mēs šeit varētu nodrošināt šo labklājības līmeni, caur iespēju radot šeit uz vietas šos jaunos, augstas pievienotas vērtības produktus. Ja mēs to nesapratīsim, tad joprojām būs tā kā pašlaik ir, ka mēs cīnīsimies ar nabadzību un būsim vairāk kalpotāju un sulaiņu tauta. Nevis šeit būs uzņēmīgi un radoši cilvēki, kas varēs šeit dzīvot, strādāt un radīt vērtības gan sev, gan arī savai tautai un valstī. Es kolēģi aicinātu par to nopietni padomāt un atbalstīt šo pieprasījumu. Katrā ziņā pievērst daudz vairāk uzmanības pašlaik šim jaunajam Eiropas struktūra fondu plānošanas procesam un ieraudzīt šo pretrunu. Ja mēs viņu nenovērsīsim, tad mēs atkal turpināsim vienkārši grimt nabadzībā un mūsu uzņēmēji un zinātnieki skatīsies pēc iespējām, kur tās īstenot citā valstī. Un tā būs cita valsts, kas pelnīs naudu, un tās būs citas valsts iespējas, ka tālāk ar nodokļiem parūpēties gan par maznodrošinātajiem, gan lai mazinātu šo sociālo nevienlīdzību. Tā kā no skaistiem vārdiem es aicinātu iet uz reāliem darbiem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Romualdam Ražakam.
Cieņamā priekšsēdētājā kolēgi. Šo saturā bagāto un interesanto diskusiju pieprasījumu komisijā mēs uzskatījām, kā daļu no sabiedrība un zinātniskās aprindas norisinošas diskusijas par Eiropas fondu izmantošanas lietderību, to sadaļas pamatprincipiem un inovāciju infrastruktūras attīstību un izveidošanu Latvijā. Jāsaka, ka tani brīdi, kad mēs izskatījām šo pieprasījumu, olimpiāda vēl nebija beigusies un mēs nevarējam izmantot šo bobslejistu argumentāciju, neatbalstot, ne arī noliedzot šo priekšlikumu. Kopumā komisijas deputātu vairākumam un man izveidojas priekšstats, ka pieprasījuma iesniedzēji, kā arī daļa zinātniskas sabiedrības Latvija, vienkārši pauž atšķirīgu attieksmi tai izglītības un zinātnes ministrijas iztenotajai politikai, kā arī nacionāla attīstības plāna noteiktiem pamatnostadījumiem, kas pašreiz ir spēka Latvijas Republika. Tāpēc nekonstatēts kaut kāds esošas likumdošanas vai normatīvo regulējošo aktu pārkampums. Sakura ar to, es aicinu neatbalstīt šo pieprasījumu.
Paldies. Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Zariņa Elksniņa Gešina Mirska Ribako un citu pieprasījumu ministra prezidentē lēndotais traujumā par valdības deklarācijā minētā prioritāšu izpildu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 59 atturas 3. Pieprasījums ir noraidīts. Paldies! Pirms mēs sākam izskatīt nākamo sadaļu, ir saņemts vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbkārtībā. Tātad juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 27. februāra sēdes darbkārtībā un saskaņā ar kārtības ruļa 86. pantu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu civila procesa likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darbkārtība grozīta. Paldies! Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Fucāns.
Cienītās kolēģis un godātie kolēģi, Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja un sagatavoja izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojekta grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Šodien mums jāskata 13 priekšlikumi, kuri galvenokārt ir terminoloģiju precizējoši vai redakcionāli raksturu. Pirmais no šiem priekšlikumiem ir juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sastais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais, juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais, juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais, juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais, juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais, juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais, atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trīspadsmitais, juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu apstiprināt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretatturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu cilts darbu un dzīvnieku audzēšanas likumā trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka. Kurš pārstāja runāties un nāk ziņot par likumu.
Cienījamie kolēģi, tiešām diskusijas vērts grozījums cilts darbu un dzīvnieku audzēšanas likumā. Galīgais trešais lasījums iesniegti divi priešlikumi. Pirmais ir no zemkopības ministra Jāņa Dūklāva par pārtikas veterinārā dienesta kompetences precizējumu. Komisija lūdz atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un otrais, arī pēdējais priešlikums pārējais noteikumos, ir arī no zemkopības ministra Jāņa Dūklāva, ko komisija lūdz atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un līdz ar to arī lūdzu apstiprināt tātad grozījums cilts darbu un dzīvnieku audzēšanas likumā galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu cilts darbu un dzīvnieku audzēšanas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā trešais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāta Daina Kazāka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Skatām likuma projektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā numur 614 LP 11. Komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Otrais priekšlikums ir tieslietu ministra Bordāna priekšlikums un ir saistīts ar likuma stāšanās termiņu, to pārnesot uz 14. gada 31. martu, un tas ir saistīts ar to, lai likuma projektu kopums par vardarbības ģimenē novēršanu būtu saskaņoti, stātos spēkā kopā ar grozījumiem civilu procesu likumā, bāriņtiesu likumā un likumā par policiju, tātad lūdzu līdzīgi kā komisija atbilstīt šo te priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasējumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma administrējot teritoriju un apdzīvot vietu likumā. Pirmais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Kārlis Eņģelis.
Labrīt, godātais prezidija, godātie kolēģi, skatīsim likumprojektu numur 967 – grozījuma administrējot teritoriju un apdzīvot vietu likumā. Ar šo likuma projektu plānots atrisināt vairākus jautājumus, kas ir gan tehniski, gan saistīti ar politisku izšķiršanos. Viens no likuma projekta mērķiem ir panākt reģionālu teritoriālo iedalījumu, kas būtu pamatā pakalpojumu pieejamības uzlabošanai un pilnvērtīgāk attīstības potenciāla sasniegšanai visā valsts teritorijā. daudzos novados nav spēcīgu attīstības centru un pašvaldības sistēma iedzīvotāju skaita ziņā ir ļoti neviendabīga. Turklāt, ņemot vērā politiskos uzstādījumus par valsts funkciju nodošanu pašvaldībām jeb funkciju decentralizāciju, ir jāstiprina pašvaldību līmeņa pārvalde, lai funkciju decentralizācijas rezultātā neciestu pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Līdz ar to nonākam pie būtiskākā likuma papildinājuma, kas iziet no šiem grozījumiem. Tā ir pašvaldību brīvprātīgas apvienošanās kārtība, kur tiek regulēta jaunā likuma nodaļā administratīvo teritoriju apvienošanās kārtība. Tajā tiek noteikta pašvaldība, ministra kabineta un Saeimas kompetence brīvprātīga apvienošanās procesa nodrošināšanā, kā arī tehniskie jautājumi par jaunuzveidotās teritorijas pašpārvaldes darbību. Vēl likuma projekts paredz apriņķu, kā teritoriālu iedalījumu svītrošanu no likuma. Būtībā tas nozīmē politiski izšķiršanos par atteikšanos no otrā līmeņa jeb reģionālo pašvaldību izveidošanas. Šis piedāvājums izriet gan no vairākuma pašvaldību nostājas šajā jautājumā, gan no tā, ka bijušo rajonu pašvaldību funkcijas un manta tika nodots vietējām pašvaldībām. Līdz ar to apriņķu pašvaldību izveidēji ir zudis ekonomiskais pamats. Atbildīgā komisija likumprojektu izskatīja un atbalstīja tā pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas vārds deputātei Zandai Kalniņai Lukševicē.
Cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, atļaujiet dalīties ar jums ar trīs piezīmēm par šo likumprojektu. Pirmo par vārdu apriņķa svītrošanu no likuma, otro par tiesībām pašvaldībām brīvprātīgi apvienoties un trešo par vēlmi izstrādāt un noteikt atkal jaunu novadu karti. Tātad par vārdu apriņķa svītrošanu no likuma. To es noteikti atbalstu. Un līdz ar to arī uzdevumu esošo plānošanas reģionu vietā Latvijā izveidot tieši vēlētas otrā līmeņa pašvaldības jeb apriņķa svītrošanu. Manā ieskatā tieši šī jautājuma izlemšana ir labākā likumprojekta daļa sekojoša iemesla dēļ. Pirmkārt, pārfrāzējot brīnišķīgo Māra Zālītes dzeju, Latvija ir ne tikai mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu, un ne tikai par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos, bet piedevām arī krietni par mazu, lai dalītu trīs tieši vēlētos administratīvu teritoriālos pārvaldes līmeņos. Nevienā brīdī nav bijuši definētas konkrētas funkcijas un pārvaldes pienākumi, ko pildītu tieši vēlētas reģionālas pašvaldības jeb apriņķi. Vēl vairāk daudz gadu gaitā, pat mērķtiecīgi pie tā strādājot, atbildīgā ministrija nav varējusi skaidri pamatot un vienoties ar nozaru ministrijām par papildu funkciju deleģēšanu apriņķu pašvaldībām. Tas skaidri parāda. Funkciju trūkums norāda uz vajadzības trūkumu. Parasti vēl aizraujošāka šī diskusija kļuva, kad bija mēģinājums vienoties par iespējamām apriņķu robežām. Tādos brīžos Latvija kļuva par pasaules numeroloģijas lielvalsti un centru, jo ieslīga nebeidzamās un daudznozīmīgās diskusijās, un tikai acīmredzot īpaši apgaismojumiem izprotams liederības diskusijās par to, vai nepieciešami 5, 9 vai 9 plus 1 apriņķi, un par šo tēmu, atšķirībā no funkciju izvērtējuma un liederības pamatošanas, bija viedokļi vai katram politiķim, ierēdnim un vērotājiem. 5, 9, 9 plus 1, un atkal no jauna šīs skaitļu virtenes ir tikušas apspriestas un skandētas kopš tālā 1993. Gada, kad pieņemts pirmais lēmums par nepieciešamību īstenot administratīvu teritoriālo reformu. Jūs jautāsiet, kur ir ekonomiskais pamatojums, un nu dien par to ir ticis gaužām maz diskutēts. Jautājums, vai Latvijā ir nepieciešama kāda pienākuma darbu funkciju izpildu reģionālā līmenī? Jā, noteikti. Ir nepieciešams nodrošināt reģionu attīstības plānošanu un koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Tā skaitā gan noteikt reģionu ilgtermiņa attīstības pamatprincipus, mērķi un prioritātes, gan sadarbībā ar pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm izstrādāt ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentus, gan izstrādāt un īstenot projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros. Un jā, es citēju reģionālās attīstības likumā noteiktās plānošanas reģionu kompetences un funkcijas. Pirms 2006. gada 22. jūnijā pieņemtajiem reģionālās attīstības likuma grozījumiem likumā nebija noteikts plānošanas reģionu status. Līdz ar to nebija noteikta šī iestādes atrašanās vieta valsts pārvaldes iestāžu sistēmā. Tobrīd reģionālās attīstības likumā noteiktās valsts pārvaldes funkcijas īstenoja nevalstiskās organizācijas biedrības. Un minētie 2006. gada reģionālās attīstības likuma grozījumi paredz, ka plānošanas reģions ir atvasināta publiska persona, kas no juridiskā viedokļa ir tāds pats status kā pašvaldībām. Un plānošanas reģiona lēmēja orgāns ir plānošanas reģiona attīstības padomu, ko veido vietējo pašvaldību domi pārstāvi. Atbalstot šodien izskatāmo likumprojektu, mēs ne tikai izbeigsim nebeidzamos numeroloģiskos vingrinājumus un izslēgsim uzdevumu veidot apriņķus, daudz svarīgāk, tādējādi mēs stiprināsim plānošanas reģiona lomu. Jo ar šiem likuma grozījumiem mēs izbeigsim jautājumu, vai plānošanas reģiona ir tikai kāds pārejas posma risinājums. Tagad būs skaidrs, ka tieši plānošanas reģioni tiek atzīti par optimālu pārvaldes formu reģionālā līmenī koordinējamo uzdevumu īstenošanai. Man bija iespēja, ka reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniecei strādāt pie 2006. gada reģionālās attīstības likuma grozījuma izstrādes un pēc tam īstenošanas. Intensīvā darbā no tobrīd novājinātām sabiedriskām organizācijām, ja biedrībām, tika izveidoti plānošanas reģioni, vienojoties par to padomas darba formu, administrācijas pienākumiem un uzticot tiem tik svarīgo reģionālā līmeņa attīstības plānošanas funkciju. Es tādēļ arī personīgi tiešām detalizēti zinu, cik liels darbs ar cik maz resursiem ir paveikts reģionālā līmenī, un priecājos, ka beidzot neskaidrība par plānošanas reģionu nākotni ar šo likumu tiks izbeigta. Plānošanas reģioni ir palīdzējuši pašvaldībām piesaistīt ļoti ievērojams investīciju apjomus, tādējādi sekmējot reģionu ekonomikas attīstību, gan infrastruktūras sakārtošanu, gan uzņēmējdarbības attīstību, gan arī zināšanu piesaistu un uzkrāšanu. Un šis darbs ir turpināms un attīstāms un tieši plānošanas reģionu formā. Otrā piezīme par tiesībām pašvaldībām brīvprātīgi apvienoties. Tas ir labas un vajadzīgas normas. 2009. Gadā noslēdzoties administratīvu teritoriālajai reformai, vairāk gadu garumā ir iztrūcis regulējums par pašvaldību iespēju brīvprātīgi apvienoties. Mēs visi zinām, ka reformas rezultātā ir izveidotas ļoti dažādas vietējās pašvaldības. Tās atšķiras gan pēc iedzīvotāja skaita, gan teritorijas lieluma, gan pašu ieņēmumu pietiekamības. Ja kādas no pašvaldībām nonāks pie secinājuma, ka vēlas apvienoties, lai labāk tiktu pārvaldību to teritoriju, labāk sniegtu pakalpojumu un atbalsts iedzīvotājiem, normatīviem aktiem ir jāsniedz šāda iespēja, šādas brīvprātīgas apvienošanās iespēja. Trešā piezīme par vēlmi izstrādāt un noteikt atkal jaunu novadu karti, jeb citējot likumprojektu, noteikt administratīvo teritoriju grupas, kuras ietvaros pašvaldības var apvienoties. Atļaujot jums arī atgādināt administratīvo teritoriālās reformas vēstures līkločus un dažādās epizodes. Tā tika uzsākta 93. Gadā. Daudzi ministri cīnījās, cēlās un krita zīmējot novadu kartas. Piemēram, 2003. gada 28. jūlijā tā brīža reģionālās attīstības ministrs Ivars Gaters prezentēja uzreiz pat vesels 5 novadu izveides modeļus. 10 gadus bija plānota pašvaldību apvienošana, izstrādāts pētnieku pamatots 102 novadu modelis, bet jūlijas sākumā pēkšņi tika zīmēti daudzi un dažādi novadu izveides modeļi. Un pēc tam pagāja vēl vairāk kā 5 gadi, krita vairākas valdības un ministri, lai tiktu īstenots vēl cits pašvaldību apvienošanās modelis nonākot pie šodienas kartas. Kādēļ tas notika tik ilgi un kādēļ tika piedāvāti tik dažādi, lai tiešām pamatotu modeļu? Es domāju, ka pirmkārt vienmēr dominēja politiskas ambīcijas un vēlmes, nevis ekonomiski argumenti un pamatojumi. Otrkārt, vienmēr dominēja tobrīd valdošo partiju pārstāvi vadīto pašvaldību intereses. Te brīžiem tā bija Tautas partijas karte, te mainoties valdībām jaunā laika vai ZZS inspirēta karti. Vai tam bija jēga un pievienotā vērtība? Tas noteikti atbalstīja uzņēmumu Jāņa Sēta attīstību, jo tālajos 90. gados un vēl pat 2003. gadā ministrijā nebija modernas un datorizētas kartušu zīmēšanas programmas. Līdz ar to tika izpirktas vai visas drukātās kartas no grāmatnīcām un ar dažādu klarās flamsteriem zīmēti dažādi novada apvienošanas modeļi. Bet tam noteikti nebija nekāda plašāka ekonomiskā pamatojuma, un diez vai to var raksturot kā saprātīgu un kvalitatīvu argumentu vadītu procesu. Laimīgā kārtā tas ir noslēdzies, pagājis, aiz muguras. Bet vai gribam atkal 10 gadus nodarboties ar vingrinājumu, izkrāso pats, uzzīmē novadu karti un atrod 5 atšķirības? Es ceru, ka nē. Uzskatu, ka pirmkārt Latvijā šī brīža lielākā problēma nav esošo pašvaldību sistēmu jeb novadu robežas. Otrkārt, noteikti ir daudz citi steidzamāki un svarīgāk uzdevumi, kas darām, politiķiem un valsts pārvaldei. Ir krietni daudz, ko darīt uzņēmējdarbības vidas uzlabošanai, darba vietu radīšanai, augstākās izglītības kvalitātes un konkurētspējas uzlabošanai, inovāciju attīstībai, zinātnes atbalstam un tā tālāk. Es noteikti varētu nosaukt vismaz 100 citus šobrīd valstiski svarīgākus un steidzamākus darbus, kas veicam pirms kārtējās ieslīgšanas karšu zīmēšanā, subjektīvu argumentu izklāstā un neproduktīvos vingrinājumos skandējot skaitļu virknes 33, 40 vai 21 plus 9. Kolēģi, tādēļ aicinu šādas nodarbas, jeb atļaujiet pateikt izklaides, atlikt uz laiku, kad bezdarbs Latvijā būs zem 5%, nevienlīdzība pietuviesies Skandināvijas līmenim, un mūsu zinātnieki kopā ar uzņēmējiem radīs jaunus, konkurētspējīgus un inovatīvus produktus, kas nodrošinās labklājību un darbvietas mūsu iedzīvotājiem. Bet mūsu tautieši nevis brauks darbu meklējumos ārpus Latvijas, bet atgriezīsies uz palikšanu savos dzimtajos novados. Savukārt, ja pašvaldības nonāks pie secinājuma par vēlmu un nepieciešamību apvienoties, tad tādai iespējai neapšaubām ir jābūt, un to šis likums sniegs. Bet nevajag mums uzņemties atkal zīmēt kartas. Līdz ar to, ar šo 3 punktu par vārdu apriņas strīpošanu no likuma, par tiesībām pašvaldībām brīvprātīgi apvienoties un par vēlmi vai nevēlmi izstrādāt un atkal noteikt jaunu novadu karti, analīzes aicinu atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā, bet vienlaikus jau tagad aicinu, to izskatot otrā lasījumā, izslēgt normas ar uzdevumu ministru kabinetam, noteikt administratīvo teritoriju grupas, kur ietveros pašvaldības var apvienoties. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Viļamam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man arī 3 lietas, ko es gribēju pieminēt šī likuma projekta saistībā. Viens ir brīvprātīgā apvienošanās, otrs ir apriņķi un trešais ir ciemi. Par ciemiem neviens varbūt netika iepriekš runāts, bet tas arī šajā likumā tiek atrunāts un es gribu nedaudz šai lietai un problēmai pieskarties. Tātad par brīvprātīgu apvienošanos nav nekādu iebildumu, tiešām, ja novadi grib apvienoties, viņiem tāda iespēja ir jādod. Tomēr dara uzmanīgu likumprojekta anotācijā paredzētais, ka faktiski ministrie uzskata, ka Latvijas valsti izveidotiem novadiem jāiet uz tādu modeli, ka katrā novadā, novada centrā ir reģionālās vai nacionālās nozīmes centrs. Un tam es tomēr negribētu piekrist. Jo tas tādā veidā mēs netieši mēģinām tā kā spiest novadus apvienoties jau faktiski bijušajos rajonu teritorijās. Par apriņķiem diezgan plaši jau stāstīja mana kolēģe Zanda Lukaševiča-Kalniņa. Varu piekrist, ka termins apriņķi ir vēsturisks, arhaisks un par to daudz runāts un, diemžēl, tas nav īstenojies. Tomēr es neuzskatu, ka Latvijas valstī mēs varam samierināties tikai ar vienu administratīvā iedalījuma līmeni, tātad ar novadu līmeni. Pēc būtības nav svarīgi, kā mēs tos nosaucam par apriņķiem, par apgabaliem, par reģionālajām pašvaldībām, par reģioniem, par plānošanas reģioniem. Tomēr šādai struktūrai, manuprāt, ir jābūt. Un nav jādomā īstenībā jauni cipari. Mēs tagad daudz debatējam par satversmes preambulu jeb ievadu un uzskatām, ka tas atrisinās daudzas mūsu problēmas, bet jau šobrīd satversmes 3. punktā ir noteikts, ka Latvijas teritoriju veido Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale. Un tas ir jau no valsts pirmsākumiem izveidojies iedalījums, un faktiski pie tā mums būtu arī jāpiestrādā, un tas būtu jāstiprina. Un trešā lieta par ciemiem. Laika posmā no 2003. Gada līdz 2011. Gadam Latvijā tika likvidēti 1273 ciemi. Ieklausieties, 1273 ciemi. Tas ir milzīgs skaits. Un arī pēdējos divos, trijos gados noteikti šis ir palielinājies. Piemēram, Rugāju novadā no kādreizējiem 110 ciemiem tagad ir palikuši tikai 3. Protams, ka šo visu var skaidrot ar to, ka valsts zemes grāmatā strādājošie ierēģi cenšas ievērot likuma burtu un sekot tam, ka ciemā ir jābūt pietiekoši lielai blīvai apdzīvotībai, ka tur jābūt infrastruktūrai un vēl dažas prasības, bet atcerēsimies, ka ciems, jeb vēsturiski Latgalē to sauca par sāģām, tas ir arī kultūrvēsturiskais mantojums, un lai arī varbūt tajā ciemā ir palikusi tikai viena sēta, varbūt tur vairs nav palikusi pat neviena apdzīvota vieta, tomēr šie ciemu nosaukumi, manuprāt, būtu jāsaglabā. Varbūt piedāvājot, droši vien es piedāvāšu arī uz otro lasījumu priekšlikumu, vai tas ir skraiciems, vai tas ir masciems, vai kādā citā veidā nosaucot šo teritorijas daļu, bet tomēr pašvaldībām ļaut šo kultūru vēsturisko mantojumu saglabāt, un lai būtu arī pašvaldībām vieglāk komunicēt ar valsts zemes grāmatas ierēģiem, un, kā saka, tiešām, nepazaudēt, un mēs šo vērtību vienkārši likumā muģekļos. Paldies, tas arī viss, ko gribēju teikt.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Melkopolovam.
Cienījamie kolēģi, mēs kā vienmēr sākam izteikt dažādu veidu piezīmes, es arī gribētu to teikt. Gribētu atgādināt Zandai, ka šis te iesniegtais likuma projekts bija izstrādāts zem Reformu partijas ministru prezidenta kandidāta Sprūdža kunga vadības un iesniegts ar viņu parakstu ministru kabinetā. Līdz ar to šāda veida piezīmes gan vajadzētu izteikt saulēcīgi savam partijas biedram, kas vadīja šo procesu. Punkts 2. Tiešām mums bija gara un plaša diskusija komisijā, kad mēs saņēmām šo te likumprojektu, jo tur ir daudz neatbildēti jautājumi. Tur nav skaidri formulēts likumprojekta mērķis, bet viena laba lieta tur gan ir. Un tā labā lieta izpaužās tanī, ka ar šo te likuma grozījumu ir paredzēta skaidra, caurspīdīga procedūra, kā pašvaldības var brīvprātīgi, es to pasvītroju trīs reizes, nezem spiediena no ministriju puses vai no politisko partiju puses vai no zem 200 tūkstošu prēmijas spiediena, bet nu tomēr ir brīvprātīgi apvienoties un kāds mehānisms tam ir. Tas bija galvenais motīvs, kāpēc komisija pēc garām diskusijām nolēma virzīt šo likumprojektu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā. Dabīgi, tur ir arī daudzas lietas, kas prasa diskusijas un ekspertu iesaistīšanu, kas arī tiks darīts. Tāpēc arī piedāvāts nevis tā, ka šodien mēs izskatām pirmajā lasījumā, rīt otrajā un parīt trešajā. Starpība, tā, lai izstrādātu priekšu, komisija nolēmusi iedot vairāk nekā mēnesi tam, lai organizētu šāda veida diskusijas. Bet ņemot vērā to, ko es teicu, ņemot vērā to, ka 95 no 119 pašvaldībām visu laiku balansē uz maksāt nespējas robežas, iespēja brīvprātīgi apvienoties ir viens no arī ekonomiskiem instrumentiem, kā varbūt nedodies iziet ārā no tāda veida situācijas, kas var rasties, nedodies. Tāpēc es aicinātu komisijas vārdā atbalstīt šo te likumprojektu pirmajā lasījumā un arī turpināt strādāt, uzklausot dabīgi visus viedokļus un pieņemt kompromisu, bet saprātīgu risinājumu. Paldies!
Paldies, debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu administrīvo teritoriju un apdzīvot vietu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret 1, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. marta šī gada.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. marta. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Labdien, godātie deputāti, godātās cienījumās deputātes. Komisija ir saņēmusi vairākus priekšlikumus no Elsniņa kunga puses, kas savā starpā visi ļoti cieši ir saistīti. Un proti komisijas vārdā es gribētu pievērst jūsu uzmanību faktisko apstākļu izklāstam. Proti 8. novembrī 2012. gadā Saeima izdarīja grozījumu šajā likumā, paredzot jaunu kārtību, tajā, kā mēs saucam, tautas nobalsošanas kārtībā. Elsniņa kunga piedāvātie priekšlikumi ir tādi, kas piedāvā atgriezties pie iepriekšējā regulējuma. Un vēl komisija, protams, secināja, ka 20 Saeimas deputāti no saskaņas centra bija vērsušies tiesā ar pieteikumu, kurā apstrīdēja šajā likumā iepriekš manis minētos grozījumus. Un tātad proti 22. panta pirmo daļu un pārējais noteikumu 4. un 5. punktu. Saskaņas centra deputāti, kas iesniedza pieteikumu tiesai, uzskatīja, ka minētās normas neatbilst satversmes pirmajam un otrajam pantam. Satversmes tiesa, kā mēs komisijas sēdē secinājām, sagatavošanas gaitā bija lūgusi vairāku valsts institūciju atzinumus, tieslietu ministrijas atzinumu, tad vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu, tiesības sarga atzinumu, valsts prezidenta kancelējas atzinumu. Visi šie atzinumi, šajos atzinumos bija norādīts, ka grozījumi, kas tika izdarīti tātad 8.11.2012. gadā, atbilst satversmes pirmajam un otrajam pantam. Bez tam uz tiesas sēdi, kā redzam, spriedumā ir bija uzaicinātas arī pieaicinātās personas, konstitucionālo tiesību eksperti, proti tiesību zinātņu doktori Inesiņa Kuļceva, profesors Aivars Enziņš, profesors Egils Levits, docents Ījaps, vēl arī Anija Kārkliņa, kuru darbi tieši ir veltīti šiem jautājumiem. Arī tie viņi visi uzskatīja, ka Saeimas pieņemtie likuma grozījumi atbilst satversmei. Līdz ar to komisija neatbalstīja šos te minētos piedāvājumus.
Sākam.
Ņemot vērā to, ka Elksniņa kungs nav atsaucis, vai varbūt viņš gaida, lai es runāju pati pirmā, tad es tomēr gribētu sīkā kolēģi.
Tad vai jūs komisijas vārdā, vispirms komisijas vārdā mums ir jāuzsāk debatas un jūs par priekšlikumiem, jūs vienkārši nenosaucāt priekšlikumu, jūs izstāstījāt problēmu par likumu.
Tātad šis pirmais un visi pārējie priekšlikumi netika atbalstīti.
Tātad uzsākam debatas, vārds deputātē Ilmai Čepānai.
Tātad satversmes tiesa, kā es jau teicu, šā gada 12. Februāra spriedumā atzina, ka iemesli, kuru dēļ likumdevējs ievies izmaiņas vēlētāja likumdošanas iniciatīvas tiesību īstenošanas kārtībā, bija pamatoti. Satversmes tiesa atzina, ka ir paplašinātas, nevis sašaurinātas iespējas nodot savu parakstu par kādu no iniciētiem likumprojektiem, Un Satversmes tiesa atzina, ka Saeimas pieņemto grozījumu pārejas noteikumi veido saprātīgu un pakāpenisku pāreju uz jauno normatīvo regulējumu, kas, kā jūs zināt, stāsies spēkā no 2015. Gada 1. Janvāra. Spriedumā tika norādīts, ka atsevišķi eksperti ir uzsvēruši iepriekšējā regulējuma neefektivitāti, jo vēlētāju iniciatīva nereti ir kalpojusi nevis nozīmīgu likuma projektu virzīšanai, bet gan tieši otrādi partiju kampaņu īstenošanai. Satversmes tiesa, pamatojot savu viedokli saistībā ar vēlētāju iniciatīvas tiesībām, ir analizējusi arī Satversmes sapulces stenogramas. Un es citēju, ko Satversmes tiesa ir teikusi savā spriedumā. Jau Satversmes sapulcē izstrādājot Satversmes normas par vēlētāju likumdošanas iniciatīvas tiesībām tika uzsvērts, ka tautas nobalsošanas ir pielaižamas, bet ka tās var notikt tikai tad, ja dzīves nepieciešamība ļoti svarīgos jautājumos to prasa. Tāpat Satversmes sapulcē tika pausts uzskats, ka tautas nobalsošana, kur tautai jāpiedalās pilnīgi sagatavotai ar skaidru pārliecību, ar skaidru atziņu, ka tādiem aktiem jānotiek tikai nopietnas vajadzības gadījumos. Un tādēļ arī tas skaits, kas dod tiesību pilsoņiem ierosināt un sasniegt tautas iniciatīvas izvešanu uz referendumu, ir noteikts tāds, ka ja nopietna vajadzība to prasa, tad arī tas skaits radīsies un tautas nobalsošana varēs notikt. Tādējādi. Manuprāt, Satversmes tiesa ir uzsvērusi, ka vēlētāju iniciatīvas kārtībā ir jāvirza vēlētājiem nozīmīgi likumprojekti, ir jānodrošina demokrātiskā iekārtā nepieciešamais līdzsvars starp vairākumu interesēm un mazākumu tiesībām. Mazākumam proti 0,3% pilsoņu nav tiesības, ja tā varētu teikt, nav dotas tiesības terorizēt vairākumu. Satversmes tiesas 32. Likuma 32. Panta otrā daļa noteica, ka Satversmes tiesas spriedums un tajā sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām, arī tiesām un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām. Taču, ko šodien dara kolēģis Elksniņš, atbalstot savus iesniegtos priekšlikumus. Manuprāt, es aicinātu neatbalstīt šos priekšlikumus, šo pirmo un arī pārējos, jo cieņa pret tiesu prasa, lai deputāts, kas tiesā zaudējis šo lietu, vismaz kādu laiku neiesniegtu priekšlikumus, kas vērtējam kā pretēji tiesā lemtajam. Es aicinu jūs tā nedarīt un viņa iesniegtos priekšlikumus noraidīt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Augsti godājumās Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Jautājums tiešām ir nozīmīgs un būtisks, un kā viens ļoti īstenībā izcils cilvēks ir teicis, ja arī visa pasaule nedomā tāpat kā tu, tas nenozīmē, ka tev nav taisnība. Šodien mēs runājam par demokrātiju, par institūtu, kurš Latvijā ir darbojies ļoti ilgus gadus. Par personu tiesībām, Latvijas tautas tiesībām, īstenot un realizēt likumdošanas procedūru paralēli tam, kā ikdienā to realizē parlaments. Es ļoti daudz kam nepiekrītu no Čepānes kundzes runas, bet varbūt sākšu likt viņu pa plauktiem, lai lielā mērā ieskicētu tās netaisnības un īstenībā aplamības, kas tikko izskanējušas ir no tribīnes. Pirmām kārtām ļoti nozīmīgs punkts šajā visā ir tas, ka vienotība ar Čepānes kundzi priešgalā kādreiz pati personīgi ir aizstāvējusi ideju par to, ka tautai lielā mērā ir jādot iespējas līdzdarboties un rosināt referendumus. Par to Čepānes kundze pat bija iesniegusi pieteikumu Satversmes tiesā, lai tauta tiešām izmantojot kā reiz 10 000 parakstus varētu rosināt šāda veida procedūru. Tas ir punkts viens. Orkārt. Satversmes tiesas spriedums. Nu šeit Čepānes kundzei, ņemot vērā to, ka viņa ļoti bieži atzīst, ka viņa nav īsta profesionāla konstitucionālajās tiesībās, ir jāatgādina Satversmes tiesas vieta un loma valsts konstitucionālajā tiesību sistēmā. Satversmes tiesa spriež vadoties pēc tām normām, pēc tām dispozīcijām, ko ikdienā pieņem parlaments. Un, godātā Čepānas kundze, ja parlaments grozīs satversmi, ja parlaments noteiks noteiktus kritērijus satversmē, tad satversmes tiesa spriedīs atbilstoši tiem kritērijiem, kuri konstitūcijā būs paredzēti. Nu, piemēram, būtisks jautājums par satversmes preambulas ievada paplašināšanu un par latviešu vēsturiskām zemēm. Ko tas nozīmē? Šodien mums ir konstitucionālās tiesas, satversmes tiesas spriedums Abrenes lietā, kur pasaka īstenībā, ka ministru kabineta lēmums par teritoriju un robežu līguma noteikšanu ir atbilstošs konstitūcijai. Minētam tiesas spriedumam ir tūlītājs spēks, un viņš darbojas arī šodien un ir vērsts uz nākotni. Paplašinot preambulu un ievadā nosakot būtiskus atslēgu vārdus attiecībā uz minēto jautājumu, ir iespēja vēlreiz griezties konstitucionālā tiesā un minēto robežu līgumu un arī satversmes spriedumu pārskatīt no jauna. Ko es ar to gribēju teikt? Satversmes tiesas loma ir spriest par tiem normatīviem aktiem un to atbilstību konstitūcijai, kādu pieņem parlaments. Ja parlaments grozīs vienu konstitūcijas pamatnormu, tad lielā mērā satversmes tiesa nevērtēs pat vienas normas konstitūcijas ietvaros atbilstību otras normas attiecīgi regulējumu. Būtiskākais šajā visā ir tas, cik lielā mērā katrs no mums ir demokrāts, cik lielā mērā viņš nav demokrāts un cik lielā mērā viņš atbalsta to, ka tauta līdzās parlamentam uz vienlīdzīgām tiesībām var rosināt referendumu procedūras ikdienā. Saskaņas centra pozīcija šajā jautājumā, neskatoties uz Čepānas kundzes personīgo viedokli, neskatoties uz to, ka tiešām satversmes tiesā mēs zaudējām lietu, un mums ir jāatzīst ar nožēlu, ka šāds spriedums tiešām ir, un mēs viņu pieņemam un respektējam, kā likumdevēja pārstāvi, kā cilvēki, kā Saeimas deputāti, kuriem ir sava iekšējā pārliecība, kuru pārstāv savus vēlētājus, mēs turpinam uzstāt uz ideju par to, ka tautas nobalsošanas institūtam ir jābūt lielā mērā pretīm nākošam attiecībā uz vēlētājiem. Valodas referendums, cik tas arī nebūtu patīkams vai nepatīkams vienai vai otrai sociālajai grupai, ir devis atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem. Un par ko tad šodien, tad, ja nebūtu šī valodas referenduma, mums stāstītu, piemēram, vienotība vai nacionālā apvienība? Sociālajai jautājumi risināti netiek. Mums primāri ir jautājumi, kuri lielā mērā vieno vai šķeļ sabiedrību.
Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepānei otroreiz.
Godātie kolēģi, arī Elsnīkungs, jūs zināt, ka es cienu dažādus viedokļus, taču deputāta ētikas kodeksā ir norma 7. Punktā, proti, ka deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju. Ļoti bieži jūs tiražējat viedokli, ka savulaik Čepāne, būdama opozīcijā, ir gatavojis pieteikumu satversmes tiesai saistībā ar tautas nobalstošanas likumu. Jā, es gatavoju, bet tā lieta bija pilnīgi cita. Proti tajā laikā, lai vispār cilvēki netiktu klāt pie referendumu rosināšanas, kā jūs ļoti labi zinat, tika ieviesta maksa par vienu parakstu apstiprināšanu aptuveni 20 lati. Un līdz ar tos mēs apstrīdējām šo nenormālo situāciju, un kamēr, protams, lieta aizgāja līdz tiesas izskatīšanai, ministru kabinets panāca, ka šī te norma tiek atcelta. Par to bija stāsts. Nākošais, jūs runājat par tādiem ikdienas referendumiem. Un, ja jūs, kolēģis, vairāk nerunāšu par citiem priešlikumiem, bet es gribētu vēl vienu minūti klāt, ja jūs man atļautu, es pievērsīšu uzmanību vēl vienam spriedumam, kas varbūt mazāk zināms. Un proti tieši tajā pašā dienā, šā gada 12. Februārī, augstākās tiesas administratīvo lietu departaments arī pieņēma ārkārtīgi nozīmīgu Latvijas valstī spriedumu. Proti saistībā ar to, ka iniciatīvas grupa viena vēlējās tagad pēc jaunā regulējuma inicēt referendumu par pilsonības nulles variantu. Un Centrālā vēlēšanas komisija, izmantojot ekspertu atzinumus, pateica, ka tas ir pretrunā ar satversmi. Un ko pasaka šajā gadījumā saistībā ar to tā lieta tika apstrīdēta un šis tātad administratīvo lietu departaments. Un 40. punktā ir teikts, ka iepazīstoties ar likumprojekta iniciatoru kustības par vienlīdzīgām tiesībām deklarāciju, augstākā tiesa konstatē, ka likumprojekta iniciatoru mērķis citstarp ir panākt tāda pilsoņu sastāva izveidošanu, kas ar jaunu saimes sastāvu vai referendumu ceļā dotu iespēju noteikt krievu valodai valsts valodas statusu, tādējādi izbeidzot absurdo, kā viņi saka, krievu valodas kā svešvalodas statusu. Šāds deklarācijas mērķis, lai arī to nevar piedēvēt visiem, kas parakstījušies par likumprojektu, pietiekam skaidri uzrāda iepriekš minētās problēmas un apdraudējumu valsts demokrātiskiem procesiem, kam atbilstoši satversmes 4. Pantam jānotiek sabiedrībai integrējoties uz latviešu valodas bāzes. Un es godātais Elksnieku kungs gribētu jums atgādināt vienu latviešu tautas parunu. Ir tādi cilvēki, diemžēl sabiedrībā, kurus izmet ārā pa durvīm, bet viņš lien iekšā pa logu.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Vilkstiņam otro reizi.
Godējumie kolēģi, man iepriekš likās, ka mēs kā latviešu tauta kluži otrādi esam daudz pretīm nākoši attiecībā pret tiem ciemiņiem, kuri pie mums nāk, nevis katru reizi metam viņu sārā pa logu. Bet tas, manuprāt, ir citas diskusijas jautājums. Īsnībā ļoti daudz, ko Šepāns kundze ir pateikusi, ir tiešām atsevišķu tēžu un atsevišķu vērtējumu vērts. Nu, pirmkārt, vienotība kā jau ierasts, un uz to, diemžēl, man ir jānorāda par citādu viedokli, par citādi domājušiem cilvēkiem, automātiski vēršas ar kaut kādu veidu atnes grāmatiņu, parāda pantiņu, un ka nu tu lītās, tev būs Elksniņa ētikas dabas pārkāpums, tu te kaut ko nepareiz esi izteicies. Diemžēl vienotība man ir jāsaka, jūs esat tiešām oligarhistiski aristokrātisks veidojums, kurš īstenībā pirms savas nākšanas pie varas ir atbalstījis tautas iniciatīvu tiesības. Esat atbalstījušas 10 000 parakstu vākšanu, bet kad jūs kā likumdevējs nostiprinājaties parlamentā, tad jūs minētās tiesības ignorēt. Otrais. Jūs tikko teicāt arī, ka mazākumam nav tiesības terorizēt vairākumu. Kurš demokrātis atvainojies liberālās Eiropas telpā, to varētu atļauties pateikt. Jūs tagad kā mazākums parlamentā īstenībā, tiešām mazākums, visvarīgākā partija parlamentā, bet izmantojot politiskās manipulācijas, terorizējot vairākumu gan parlamentā, gan arī visā sabiedrībā. Un treškārt, man ļoti būs nozīmīgs, kā par šo priekšlikumu balsos koalīcijas partneris Zaļo un Zemnieku savienība, kuru jūsuprāt ir, tā teikt, attīrījusies no oligarhu paliekām un visas ietekmes, un vai koalīcijas dalība netraucēs viņiem aizmirst viņu solījumus par tautas līdzdalību.
Paldies, debates slēdz vai komisijas vārdā Čepānas kundze, ko vēlas piebilst. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Andreja Ilksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 46, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Kā jūs jau teicu, arī nākošais priekšlikums. Priešlikums otrais priešlikums ir nav atbalstīts iepriekš minēto iemeslu dēļ.
Uzsākam debates ar deputātam Andrejam Vilkstiņam.
Man kolēģi, diemžēl, ir laikam arī jums arī jāatvainojas no tām ilgām un kvēlām runām, kuras, manuprāt, tagad izraisīs arī turpmākā debate par šo likuma projektu. Bet, ziniet, mēs veidojam vēsturi. Katrs no mums, mēs rakstam tās idejas šajā vēstures ilgajā grāmatā, lai viņas paliktu arī mūsu pēcnācējiem. Un lielā mērā arī tieši vēsture izšķirs, kuram tad bija taisnība šajā jautājumā. Mūsu priekšlikumi, turpinot debatēt par tiem un turpinot konstitucionālās tiesas spriedumu analīzi, ir balstīti arī uz šajā pašā satversmes tiesas spriedumā ietverto argumentu par to, ka likumdevējiem nepārtraukti ir jāveic analīze, pašanalīze attiecībā uz to, vai piedāvātā referendumu kārtība, rosnašanas kārtība, neierobežo būtiski tautas tiesības vērties un rosināt likumdošanas iniciatīvas, tai pašā laikā pārvērtējot šo sistēmu, konstatēt, cik lielā mērā viņa efektīvi darbojas. Diemžēl ir jāatzīst, ka tas, ka līdz šim brīdim tautas iniciatīvas lielā mērā nenotiek, tas, ka Čepānes kundze atsaukusies uz augstākās tiesas administratīvo lietu departamenta lēmumu pilsoņu pilsonības nulles varianta iniciatīvas lietā, ir parādījusi, ka parlaments lielā mērā ir pieņēmis tādu regulējumu, un mēs to arī atbalstam, lai tās iniciatīvas, kuras lielā mērā ir pretējas satversmes kodolam, satversmes pamata normām, neizietu testu attiecībā uz to rosināšanas kārtību. Mēs, protams, varam vērtēt pozitīvas, negatīvas puses pie minētās idejas, bet arī šo ideju, ko vienotība ir piesvinājusies sev, viņa īstenībā ir nozagusi no Zaļos un Zemnieku savienības, kura bija iesniegusi priekšlikumus satversmē attiecībā uz negrozājumiem satversmes pantiem. Būtība ir, godājumie kolēģi, par šiem priekšlikumiem tāda, ka mēs uzstājam, ka tās tie sliekšņi, kuri ir paredzēti 10 tūkstoši vietā 30 tūkstoši pārējais periodā, no 15. gada 1. janvāra uzreiz 150 tūkstoši, lielā mērā ir nesamērojami ar cilvēku līdzdalību.
Elksniņkums, es nolasīšu jūs priekšlikumu.
Sākās
ja
sodišana.
Likuma projekts vai satversmes grozījuma projekti ir parakstījis ne mazākā 1/10 daļa no pēdējās saimes vēlēšanās balstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita, valsts prezidents šo likumu vai satversmes grozījuma projektu iesniedz saimai. Es nedzirdēju nevienu vārdu jūs debatējis par šo priekšlikumu. Es tomēr lūdzu runāt par konkrēto priekšlikumu.
Kā iepriekš es biju teicis, tad vārda brīvību vienotība izprot tikai ar sankcijām no augšas. Un, es gribu norādīt, ka tā īstenībā ir diskriminācija pēc politiskās piederības. Mēs uzskatām, ka, kolēģi, jums tiešām būtu jāapsver tas, kuru ceļu mēs ejam. Vai mēs atbalstam to priekšlikumu attiecībā uz sliekšņu palielināšanu, mēs uzskatām, ka viņš ir jāsamazina, un vai mēs būsim konstruktīvi un konsekventi savā politiskajā darbībā. Paldies, saimnes priekšsēdētāji, par aizrādījumu.
Paldies. Debates slēdzam. Vai komisijas vārdā Lūdzu Čepānes kundze?
Komisijas vārdā es gribētu teikt, ka komisijā mēs arī runājām un lielākā daļa komisijas locekļu piekrita, ka patiešām balstoties uz satversmes tiesas 21. Punktā, spriedumā 21. Punktā noteikto, ka likumdevējam ievērojot satversmes 1. Pantā nostiprinātos tiesiskas valsts pamatprincipus ir pienākums periodiski apsvērt, vai tiesiskais regulējums joprojām ir efektīvs un vai tas nebūtu pilnveidojams. Juridiskās komisija to noteikti pie šī jautājuma atgriezīsies. Mēs varētu to darīt arī nākošās, piemēram, pirms vasaras brīvdienā vai nākošajā rudenī, jo, protams, ir likumdevējam gan arī šajā pārejas periodā, gan arī pēc 1. Janvāra nākošā gada noteikti ir jāseko līdzi tam, lai apstrīdētajā regulējumā noteiktā kārtība būtu izpildāma un vēlētāji savas likumdošanas investīvas tiesības varētu īstenot efektīvi. Es komisijas vārdā arī tātad šis priešlikums netika atbalstīts. Aicinu arī neatbalstīt.
Paldies Čepānes kundzei, kur atbildēja Elksniņa kungam par ne par priekšlikumu uz debatēm, bet, protams, priekšlikumu katrs varēja izlasīt, un es aicinu balsot. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Andrei Elksniņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 51 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā arī nākošais priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Deputāti? Uzsākam debatas vārds deputātam Andrejam Elksniņam, bet izlasiet savu priekšlikumu.
Man patiesībā ir ļoti interesanti, pavisam nesen atspriežot jautājumu par elektroenerģijas tirgus liberalizāciju, Saeimas priekšsēdētāja ir teikusi, ka vienotības deputāti nezināja, par ko ir balsojuši. Jūs tagad zināt, par ko vispār deputāti jūs balsojāt, vai nu tas ir tā par diktātu? Tad lūk, konkrēts mūsu trešais priekšlikums ir saistīts ar to, ka mēs piedāvājam izslēgt no likuma par tautas nobalsošanu 22. panta 5. prim 5. 5. daļas vārdus 22. panta 5. un 6. daļas. Jums ir informācija, par ko tas vispār ir? Ir tīpaši deputātam Reiram, manuprāt. Tad lūk, ministru Saeimas pieņemtie regulējumi attiecībā uz vēlētāju sliekšņa palielināšanu, nosakot, ka būs jāsavācās nu ne 10 tūkstošiem, bet jau 150 tūkstošiem, jūs pieņemat 150 tūkstoši par iniciatīvu. Mana balss tik daudz savā dzīvē nav savākus, laikam arī kopumā par visiem projektiem, kuri bija tikai iesniegti. Bet ministru kabinets, ko tad saka? Viņš ministru kabinets nosaka drošības un tehniskās prasības, kuras ievēroja parakstu vākšanai izmanto vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu Latvijai LV vai citu tiešsaites sistēmu un institūciju, kur izvērtē parakstu vākšanai izmantotās tiešsaites sistēmas atbilstību ministru kabineta noteiktām prasībām. Situācija ir ļoti vienkārša, lai cilvēki un vienotība to ir piedāvājusi kā alternatīvu, lai attaisnotu parakstu sliekšņu palielināšanu no 10 tūkstošiem uz 150, tiek piedāvāta tiešsaistes sistēma, respektīvi iespēja parakstīties internetā caur izveidoto portālu, bet šeit īstenībā mēs saskarāmies ar ļoti daudzām kolīzijām. Pirmkārt, iesniedzot 2014. Gada budžetu, mums vienlaicīgi juridiskā komisijā arī nonāca likuma projekts, kurā tiešā un nepārprotamā veidā reformu partijas pārstāvi ir pateikuši, ka minēto sistēmu no 2015. Gada 1. Janvāra izveidot mēs nevaram. Nauda nav iedota, un ja viņu arī iedos 2013. Gada beigās vai sākumā 14. Gadā, tad viņi sistēmu izveidot nebespēs. Šeit ļoti interesantas ir turpmākā varam ministrijas pozīcija Satversmes tiesā, kurā neskatoties uz parlamentā iesniegto likuma projektu, ieradās Satversmes tiesā un pateica, ka nu jau viņi paspējas visu, neskatoties gan uz ministru kabineta iesniegto likuma projektu, gan uz Saeimas juridiskā komisijā izteiktām debatēm un sēdēm, bet jautājumi ir sekojušais. Satversmes tiesa nav vērtējusi, cik minētā sistēma būs pieejama, cik minētā sistēma būs droša, cik minēto sistēmu izmantojot vēlētāji tajā varēs parakstīties. Un cik lielā mērā tie cilvēki ar personu apliecinošām identifikācijas kartēm, ID kartēm, kuru Latvijos doto brīdi ir tikai, manuprāt, ar 16 tūkstošiem, varēs savākt to 150 tūkstošus. Es aicinātu atbalstīt manu minēto priekšlikumu, jo sistēma, par kuru iet runa un ko ir piedāvājis parlaments izstrādāt ministru kabinetam, līdz šim brīdim nav izstrādāta. Līdz šim brīdim nav skaidrības, kā viņi darbosies. Līdz šim brīdim ir arī atzīstami par patiesiem argumenti, ko ir norādījis arī varam pārstājas atrunas tiesā, ir noskaidrots, ka tā parakstīšanās maksās. Un tās maksās, piemēram, par ID kartes saņemšanu no 10 lati, par katru nākamā parakstīšanos arī būs pieprasīta nauda. Respektīvi, ko mēs esam iegūši? Vienotība, kura pirms nokļūšanas, tā teikt, savās varas augsotnēs un lielojos garojos plauktos, ir cīnījusies par personu tiesībām atbalstīt šāda veida iniciatīvas, savukārt vēlāk ir piemērojis īstenojusi mehānismu, kurš tos pašus 20 latus īstenībā, par kuriem runāja iepriekš Čepānes kundze, pret kuriem viņi bija pret, no tā cilvēka arī paņems. Tāpēc aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Acīm redzot, ir veltīgi apelēt pie ētikas kodeksa noteiktajām normām, tādēļ es gribētu pievērst godātie kolēģi jūsu uzmanības Satversmes tiesas spriedumā teiktajam un proti 23. punktā, un proti, ka tiesa secina, tiesa pamatīgi ir izanalizējusi šo te kārtību, par kuru runā Elsnī kungs, ka apstrīdētos pārējais noteikumos likumdevējs ir noteicis saprātīgu un pakāpenisku pārēju uz normatīvo regulējumu, kas stāsies spēkā 2015. Gada 1. Janvāri un paredzēs vēlētāju parakstu vākšanu vienā posmā, kaut pašiem likumprojektu iniciatoriem būs jāsavāc ne mazākā 1/10 daļas vēlētāju parakstu. Un tiesa secina, ka līdz ar to apstrīdētojos pārējais noteikumos paredzētā kārtība ļauj vēlētājiem efektīvi īstenot satversmē noteiktās likumdošanas iniciatīvas tiesības. Man nav vairāk ko piebilst.
Paldies, debates slēdzu. Tikai no savas puses gribu piebilst, ka norma attiecās tājā, kura ir apstrīdējis un par kur iesniegs priekšlikums ir paredzēts, ka stājā spēkā no 2015. Gada 1. Janvāra. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 51 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts. Ir pulkstens 10:30, kad ir laiks doties pārtraukumā, bet ir saņemts deputātu Kalniņa Ašarādena Viņķeles Judina Loskutava un Ābiķi iesniegums ar lūgumu turpināt 27. Februāra sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, tātad turpinām sēdi, turpinām izskatīt likumprojektu. Lūdzu Čepēns kundze.
Tātad ceturtais arī ir priekšlikums, kur ir iesniedzis Elksnīja kungs, tas komisijā nav gūs atbalstu.
Uzsākam debetes vārdu deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienījamie kolēģi, turpinot mūsu garo debati par šo jautājumu, es vēlos norādīt, ka virkni pārējais noteikumi, kuri pāredz laika periodu kopš mēs pieņēmām 2012. Gadā grozījumus likumā par tautas nobalsošanu, kuri palielināja nepieciešamo vēlētāju skaitu no 10 līdz 30 tūkstošiem un turpmākā pārē no 1. Janvāra 2015. Gada, kura paredzēs nepieciešamību savākt 150 tūkstošu, ir lielā mērā saistīta ar to, cik tad tauta spēs šajā laika periodā un arī pēc 1. Janvāra 2015. Gada mobilizēties un atbalstīt būtiskos likuma projektus, kur viņu skatījumā ir nepieciešams virzīt paralēli Saeimas likumdevēja varai. Paldies.
Paldies, debates slēdz, vai komisijas vārdāks priebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 47 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā un arī nākošais pēdējais priekšlikums komisijas sēdē atbalstu neguva.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 48 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus un es aicinātu godātos kolēģus un cienījumās kolēģus atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Jā.
Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 27 atturas 2 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. Marts.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. Marts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumi komercķīles likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu komercķīles likumā. Saeimas juridiskās komisijas vārdā vēlētos pateikties visiem, kas līdzdarbojās šī likumprojekta izstrādes procesā, īpaši profesoram Rozenfeldam. Tad komisija ir saņēmusi 45 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir precizējoši raksturi un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat kā trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums, kas ir saistīts ar iepriekšējiem, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas precizē komercijos tiesību pārejas gadījumus, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums, mēs aizvietojam vārdus latus ar eiro, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir redakcionāla rakstura priekšlikums juridiskam birojam, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī devītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat kā vienpadsmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Es atvainojos, izlaidu desmito. Arī desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad divpadsmitais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 16. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat kā 17. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 19. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 20. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 21. Arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt 22. Ir deputāta Cirina Svitkovas priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
23. Arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
Un, kā jau minēts, komisija ir izstrādājusi savu priekšlikumu, kas ir 24. Un ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 30.
Deputāti piekrīt.
Arī juridiskā biroja 29. Priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 30.
Deputāti piekrīt.
Savukārt juridiskā komisija ir izstrādājusi priekšlikumu numur 30, kas ir guvis komisijā atbalstu.
Deputāti atbalsta.
31. Ir deputāts Irins Svitkovs priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 32. Ir deputāts Irins Svitkovs priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Ir precizējošs rakstura juridiskā biroja priekšlikums, kur tiek lati aizvietot ar vārdu eiro un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas nosaka komercķīles izlietošanu gadījumos, ja komercķīles priekšmets ir lieta, kas ātri bojājās. Komisija ir šo priekšlikumu atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī nākamais 40. Ir saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu, ir tieslietu ministra priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Ir deputāts Irins Svitkovs priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 45. Pēdējais priekšlikums arī ir juridiskā biroja un arī ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu grozījumu komercijas likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komercijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. marts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. marts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums sēklu un šķirņu aprits likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārnā deputāts Edvards Smiltēns.
Secināt kolēģi strādājumu grozījumiem sēklu un šķirņu aprits likumā. Komisijā nebija saņemti priešlikumi, neviens priešlikums nav. Līdz ar to komisijas vardā lūdzu šo likumu pieņemt balsot otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sēklu un šķirņu aprits likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Trešajā lasījumā mēs priešlikumu skaidīsim komisijā līdz šī gada 6. marta.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. marta. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma preču un pakalpojumu drošuma likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Saimnes priekšsēdētāji kolēģi, strādājam ar grozījumiem preču pakalpojumu drošuma likumā numur 1013 LP 11 dokumentu. Esam saņēmuši 9 priešlikumus. Tad pirmais ir ekonomikas ministra Viečeslava Dombrovska priešlikums par tirgus uzraudzības iestāžu apstiprinātām pakalpojumu drošuma vadlīnijām un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ekonomikas ministra Viečeslava Dombrovska priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ekonomikas ministra Viečeslava Dombrovska priešlikums par iespēju veikt kontrolpirkums preču paraugu iegādēji atbildīgai institūcijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Viečeslava Dombrovska priekšlikums par Eiropas Savienības regulas pārnes nacionālu likumdošanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ekonomikas ministra Viečeslava Dombrovska priekšlikums ir redakcionāla rakstura un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ekonomikas ministra Viečeslava Dombrovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ekonomikas ministra Viečeslava Dombrovska priekšlikums, kas paredz kādā veidā jāatlīdzina zaudējumu gadījumos, ja preci neatbilst drošiem prasībām, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ekonomikas ministra Viečeslava Dombrovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ekonomikas ministra Viečeslava Dombrovska priekšlikums ir arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, visus priekšlikumus esam izskatījuši. Lūgums atbalstīt komisijas vārdā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu preču un pakalpojumu drošuma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
6. marts 2014.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. marts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Kudums.
Augsts godātie kolēģi! Atbildīgā komisija izskatīja savā sēdē ministra kabineta atbalstīto un zemkopības ministrijas izstrādāto grozījums dzīvnieku aizsardzības likumā. Šis likumprojekts paredz, ka jāizveido dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi un jādod pilnvarojums ministra kabinetam apstiprināt padomes nolikumu un zemkopības ministram apstiprinātā sastāvu, kā arī paredz zemkopības ministrijas funkcijas izmēģinājumu dzīvnieku jomā turpmāk veic zinātniskais institūts pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vidas zinātniskais institūts BIOR. Kā arī viens no grozījumiem paredz, ka aizliegums nogalināt dzīvnieku neatiecas uz kurmi. Nav kurmis, nav problēmu. Komisija diskutēja par visiem šiem jautājumiem un atbalstīja likumprojektu pirmajam lasījumam. Lūdzu arī kolēģis atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
par 58, pret 7, atturas 9. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
27. marts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. marts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma meliorācijas likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Kolēģis radājuma grozījumiem meliorācijas likumā jāteic, ka šie četri priekšlikumi, kuri bija iesniegti un komisijā izskatīti, viņi ir izsien ļoti būtiski problēma saistīta ar koplietošanas meliorācijas sistēmām, kur pirmais juridiskā biroja priekšlikums paredz to, ka izslēdz to, ka pašvaldība organizē šo te pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmā šo te meliorācijas sistēmu eksploatāciju būvniecību, daļai atbalstīts iekļauts komisijā priešlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Tad ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš definē, kas ir pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas, kurš ir komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalst.
Trešais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš nosaka to, ka turpmāk par koplietošanas meliorācijas sistēmu būvniecību eksploatāciju uzturēšanu atbildēs zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji, un gadījumā, ja tas netiek darīts, tad pašvaldība var iejaukties un arī veikt šos te darbus, lai sistēma turpmāk strādā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Un pēdējais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš izslēdz atsauc par likuma spēkā stāšanos. Tas komisijā arī ir būs atbalsts.
Deputāti atbalsta.
Ņemot vērā to, kad visi priekšlikumi ir atbalstīti, es aicinu komisijas vārdā balsot par šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma meliorācijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Ja ir kāda priešlikuma komisijā, tos gaidīsim līdz šī gada 13. martam.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. marts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījumie kolēģi, jūsu uzmanībai grozījuma likumā par radiācijas drošību, kodola drošību, pirmais lasījums, tātad būtībā šo grozījumu rezultātā tikt mainīta operātoru darbībai ar jonizējošā starojuma avotiem, reģistrācijas un licenzēšanas kārtība, nu un arī ir mainīta terminoloģija, padarot to atbilstošu kārtēju Eiropas Savienības direktīvai. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt šo likumu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodola drošību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
13. marts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. marts. Paldies! Un pēdējais mūsu šīs dienas sēdes darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma civila procesa likumā pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamo Saeimas priekšsēdētājs, kungs, godātie kolēģi, šī brīža civila procesa regulējums nosaka šķīrēja tiesneša kvalifikācijas kritērijus. Taču iztrūkst regulējums, kas nosaka sekas gadījumā, ja attiecīgā šķīrēja tiesa nav ievērojusi civila procesa likumā noteikto kārtību un iesniegus uzņēmumu reģistram šo šķīrēja tiesneša kvalifikāciju apliecinošos pierādījumus. Līdz ar to šobrīd šķīrēja tiesu reģistrā joprojām ir visas reģistrētās šķīrējas tiesas, kas ir vairāk kā 200, un ir zināms, ka apmēram puse vai nedaudz vairāk šobrīd neatbilst civila procesa likuma noteiktam šķīrēja tiesneša kvalifikācijas kritērijiem. Līdz ar to Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu politikas apakškomisiju un juridisko komisiju ir izstrādājusi šo minēto likumprojektu. Šis likumprojekts ir apspriests Tiesu politikas apakškomisijā
un arī juridiskajā komisijā. Kolēģi, es aicinātu juridiskās komisijas vārdā šo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civil procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par vienprātību. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 4. marts.
Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. marts. Paldies. Tā visi mūsu šīs dienas darbs, darba kārtības jautājumi izskatīti, bet mums vēl ir bijuši šodien 6 deputātu jautājumi, tātad deputāts Vetkovsa, Gešina, Zariņa un citi jautājumi finanšu ministram Andri Bilkam par Liepājas metalurga mānas pārdošanas plānu. Atbilde ir saņemta un apmierina iesniedzējis, tātad jautājums uzskatāms par atbildētu. Deputāte Elksteņš, Vetkovs, Klimenķi un Meņķikova, Kabānovi jautājums satiksmes ministram Andrijam Matīsam par valsts akcijas sabiedrības Latvijas gaisa satiksmes līgumiem ar konsultatīvo pakalpojumu sniedzējiem. Arī šeit ir saņemta atbilde, un kas apmierina iesniedzējis, tātad arī šis jautājums uzskatāms par atbildētu savu. Kārt nākamie 4 jautājumi deputāta Zariņa, Gešina, Rubika, Tutina, Sakovski jautājums izglītības zinātnes ministrei Inai Drovietei par finansējumu zinātnē, tehnoloģiju attīstībai, inovācijai. Deputāta Zariņa, Gešina, Rubika, Tutina, Sakovski jautājums finanšu ministram Vilkam par elektrības cenu kāpumu kompensēšanu mastrīgiem Latvijas iedzīvotājiem. Deputāta Zariņa, Gešina, Sakovski, Tutina, Rubika jautājums ekonomikas ministram Rečislavam Dambrovskim par elektroenerģijas cenu kāpumu kompensēšanu mastrīgiem Latvijas iedzīvotājiem. Deputāta Zariņa, Kovska, Gešina, Tutina, Rubika jautājums labklājības ministram Augulim par elektrības cenu kāpumu kompensēšanu mastrīgiem Latvijas iedzīvotājiem. Šīs atbildes neapmierina iesniedzējus, un līdz ar, bet tā kā nevar ierasties, ministri nevar ierasties, tad šo jautājumu atbildes sniegšanas sesija pārceļās uz nākamo nedēļu. Bet ir saņemti arī jauni deputāti jautājumi. Tātad deputāts Elksniņš, Pimenovs, Agešiņš, Ivanovs, Seju un Adamsons ir iesnieguši deputāti jautājumu izglītības ministrei Inai Druvietei par iztrūkumu pedagogu algu mērķu dotācijā. Jautājums tiks nodots izglītības ministrei. Deputāti Elksniņš, Pimenovs, Agešiņš, Ivanovs, Seju un Adamsons ir iesnieguši deputāti jautājumu finanšu ministram Andrim Vilkam par iztrūkumu pedagogu algu mērķu dotācijā. Šis jautājums tiks nodots finanšu ministram. Un tāpat deputāti Elksniņš, Pimenovs, Agešiņš, Ivanovs, Seju un Adamsons ir iesnieguši deputāti jautājumu ministru prezidentei Lendotai Straujumai par iztrūkumu pedagogu algu mērķu dotācijā. Arī šis jautājums tiks nodots ministru prezidentei. Savukārt deputāti Klemenķi, Osagiešiņš, Ivanovs, Eiva, Mirskis un Pimenovs ir iesnieguši deputāti jautājumu veselības ministrei Ingrīdai Circenei par valsts kontrolijas revīzijas ieteikumu izpildi valsts veselības ministrijas kapitāla sabiedrībā SIA Rīga Austrum klīniskās universitātes slimnīca. Jautājums tiks nodots veselības ministrei. Vēl es vēlos, pirms mēs reģistrējamies, jūs visus informēt, ka pulkstens 12. sarkanajā zālē ir uzaicināta Latvijas olimpiskā komanda, kura godam pārstāvēja mūsu valsts olimpiskajās spēlēs Sočos, un esat visi laipni aicināti šajā pasākumā piedalīties. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vēl arī paziņojums par to, ka tūlīt pēc šīs sēdes ir frakcija padome, lai lemtu par ziemas sesiju beigām un pavasara sesijas sākumu. Un tagad lūdzu dodu vārdu deputātam Sergejam Dolgopolovam paziņojumam.
Cienījamie valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas locekļi, atgādinu, ka pēc 5 minūtēm mēs vienojamies sanākt uz dažām minūtēm. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Augst godājumie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinām jūs uz komisijas sēdi pulkstens 11. Komisijas telpās. Paldies.
Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Raivis Dzintars? Nav. Nikita Nikiforovs? Nav. Artis Pabriks? Nav. Un Valdis Zatlers arī nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 27. februāra saimes sēdi pasludina pārslēgtu.